Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Perimdə təyyarə qəzasında həlak olanların cəsədləri tanınmadan sonra yaxınlarına veriləcək. Həlak olanlardan 8-i Azərbaycanlıdır. Avropa Birliyi Gürcüstana müşahidəçi missiyası göndərməklə bağlı qərar verdi. NATO-nun baş katibi isə Tbilisiyə gəlib. Zimbabvedə iqtidarla müxalifət hakimiyyət bölgüsü haqqında razılaşma imzalayıblar. Və yaraqları təqib etmək üçün Əfqanistandan Pakistana keçən Amerikan vertolyotları hökumət qüvvələrinin xəbərdarlığı atəşindən sonra geri qayıdıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərləri daha ətraflı. Perimdə təyyarə qəzasında həlak olanların cəsədləri toplanıb, tanınmadan sonra yaxınlarına veriləcək. Həlak olanların arasında 8 Azərbaycanlı da var. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Rusiyada təyyarə qəzasında həlak olanların qalıqları artıq toplanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Perim vilayəti üzrə regional təşkilatının sədri Cəmal Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə qalıqlar hələlik qəzada həlak olanların yaxınlarına verilmir. Cəmal Məmmədov deyir ki, cəsədlərin tanınması proseduruna başlamalıdırlar.
Bugün söz veriblər güyə, qan götürmədilər ən yaxın adamlarından. Əgər qan götürülürsə, o biraz uzun çəkən bir prosesdir. DNA təyin olunandan sonra, kiməsə təyin olunmuş şəkildə, tam şəkildə müəyyən olunandan sonra yəqin ki, yaxınlarına verilir.
Cəmal Məmmədovun sözlərinə görə həlak olanların arasında 8 Azərbaycanlı var. Onlardan biri qadın, biri isə uşaq olub. Sentyabrın 14-də Rusiyanın Ural bölgəsinin Perim şəhəri yaxınlığında Boeing 737 tipli təyyarə qəzaya uğrayıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyyarədə 83 sərnişinin və 5 ekipaj üzvünün olduğunu, təyyarədəkilərin hamısının qəza nəticəsində öldüyünü açıqlayıb.
Səadət Akif qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev arasında telefon söhbətində prezidentlər Moskvada keçiriləcək görüşün gündəliyini müzakirə ediblər. Əliyev Medvedevin dəvətindən sabah Rusiyaya gələcək. Telefon söhbəti zamanı İlham Əliyev Medvedevə həm də Perimdə baş verən qəza ilə bağlı da başsağlığı verib. Sabah Brüsseldə NATO üstə yəl Azərbaycan formatında müzakirələr olacaq. Müzakirələrdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov iştirak edəcək. Məmmədyarovun NATO-nun baş katibi Yap Deubs, Skefer və digər rəsmilərlə də görüşləri nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstana müşahidə missiyası göndərməklə bağlı razılığa gəliblər. Avropa Birliyi Gürcüstana 200 nəfərlik missiya göndərmək istəyir ki, müharibədən sonra yaranan vəziyyətlə tanış olsunlar. Müşahidəçilər Gürcüstana oktyabrın əvvəlində gedəcəklər. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Solano bugün deyib ki, biz digər ərazilərdəki öhdəliklərimizin də arxasında durmağa hazırıq. Əvvəlcə orada yerlərdəki vəziyyətlə tanış olmaq lazımdır. Bu arada Avropa Komissiyası Gürcüstana ilkin yardım olaraq yarım milyard avro da ayırıb. NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer isə Tbilisiyə gəlib. Skefer 26 NATO ölkəsinin səfirlərindən ibarət nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Gürcüstana səfər eləyir. Məlumatlara görə, səfər NATO-nun Gürcüstanı Rusiyaya qarşı münaqişədə tək qoymadığını göstərmək məqsəd daşıyır. Bu səfər Rusiyanın avqustdakı təcavüzündən əvvəl planlanırdı. Keçən ay Rusiya Gürcüstana qoşun yeridib, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı, o cümlədən regionlar ətrafında bufer zonası adlandırılan əraziləri tutmuşdu. Münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunu müstəqil kimi tanıyıb. Səfərdən əvvəl NATO-nun baş katibi Financial Times-a müsahibəsində Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə imzalanan atəşkəs sazişini də tənqid edib. Deyib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyada minlərlə əsgər saxlaması qəbul olunmazdır. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Cənubi Osetiyaya gedir. Dünən Lavrov Abxaziyada olub, Abxaz liderləri ilə görüşlərdə sazişi müzakirə edib. Bu addımı Amerika və Avropa Birliyi də tənqid ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Naziri Robert Gates gözlənilmədən İraqa gəlib. Hazırda Amerika və İraq liderləri mübahisəli təhlükəsizlik paktını müzakirə edirlər. Sabah Bağdadda Amerika qoşunlarının komandanlığının General Ray O'Dornaya verilməsi mərasimi keçiriləcək. Əfqanistandan gələn Amerikan hərbi vertolyotları Pakistanın yaraqlarının nəzarətində olan ərazilərinə keçməyəcək deyiblər, amma Pakistan qüvvələrinin asılı xəbərdarlıq atəşindən sonra geri dönüblər. Pakistan silahlı qüvvələri məlumatı yayıb. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hə, Her akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hər vaxt xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mövzuya bir işdən sonra bizim dalğamızda başlayır. Bu gün sentyabrın 15-idir. Az qala deyəcəydim biri. Amma aldı Azərbaycanda bilik günüdür bu gün. Bu bir tərəfə o ki qaldı bugünkü işdən sonra proqramda nə haqqında danışacaq, biliyi də yerə ayrılıb bu haqqda qısa məlumat verəcəyik. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Şərqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucu olacaq. Baş verən hadisələri son geosiyasi məqamda və regionuna toxunan məsələləri nəzərdən keçirəcək. Bu saatda həmçində biz Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının Təhqiqat Mərkəzinin rəhbəri Pol Qobulla müsahibəni dinləyəcək. Təxminən 10 dəqiqə ərzində Pol Qobul Gürcüstandakı vəziyyəti necə görür? Bu haqda o Azadlıq Radiosu ilə teleköprü vasitəsilə müsahibə verib. Gələn saatda studiyamızın qonağı əməkdar müəllim Asif Cangirov olacaq. Təhsil üzrə ekspert Azərbaycan ərazisində bu ildən hər tərəfli yeni kurikulumun tətbiqi barədə danışacaq və o bu sistemin əvvəlki sistemindən fərqi barədə oturub söhbət edəcək. Və digər məsələlər hansısa ki, Azadlıq Radiosu səfərində yer alacaq, ələxsus kontekst proqramında. Onlar da azacıq da olsa işıqlandırılacaq. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741-dir. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Verilişin özünə başlayaq. 101.7 FM. Studiyamızın qonağı Şərqi Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucludur. Ərəsin, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Səhv etmirəmsə, sabah Tbilisi'de NATO təşkilatının şurasının iclasıdır, toplantısıdır və bu şuranın üzvləri Gürcüstan paytaxtına təmkinlik şuarı ilə və yaxud da çağırışı ilə yollanılıblar və yollanmaqdadırlar. Səbirmsə Azərbaycan bu iclasda hətta müşahidəçi də olsa belə iştirak etmir. Nə verə bilər və bu təmkinlik çağırışı hər hansı bir öz nəticəsinə, məqsədinə çatacaq yoxsa yox? Nə gözləyirsiniz siz NATO-Gürcüstan əlaqələrinə və Azərbaycan bu məsələdə rolundan?
Ümumiyyətlə, NATO Şurasının bu cür səyyar toplantısı qeyri-NATO dövlətlərində çox nadir hallarda təsadüf edən toplantıdır və bu da bugün regionda yaranmış durumla bağlıdır və ilk növbədə təbii ki, yer də təsadüfi seçilməyibdir. Gürcüstanın NATO-ya can atması və bunun nəticəsi olaraq Rusiya tərəfindən onun ağır hərbi təcavüzə məruz qalması və təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyətin ilk növbədə NATO-nun Rusiyaya nümayiş etdirmək istəyi ki, o NATO-ya meyillənən, NATO-ya üzv olmağa can atan dövlətləri nə dərəcədə onların hərbi cəhətdən zəif olub olmamasından asılı olmayaraq Rusiyanın tapdağı altına atmaq fikrində deyil. Və son bir ayda da biz həm NATO-nun, həm NATO üzvü olan qərb dövlətlərinin, həm qeyri NATO beynəlxalq təşkilatların Rusiyaya qarşı çox ciddi təpkilərinin olmasının şahidi olduq. Təbii ki, Azərbaycan ictimai rəyində bir sıra hallarda hətta şüurlu şəkildə belə yanlış fikir yayılır ki, bəs yaxşı Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq istəyirdi və buna görə cəzalandırıldı. Rusiya hətta onun ərazilərini müstəqil dövlət olaraq tanıdı, separatçı ərazilərini. Deməli, Azərbaycanın apardığı siyasət bugünəcən doğru siyasətdir. Mənə gəlir ki, bu yanlış və qərəzli şərhlərdir, qərəzli təbliğatdır. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycan informasiya məkanında anti-qərb, anti-NATO, Rusiya-pərəst qüvvələrin fəallaşması çox açıq-aşkar özünü biruzə verir və hətta bir ay, iki ay bundan əvvəl çox obyektiv şərh verən bir sıra siyasi ekspertlər bugün az qala Rusiyanın səfiri və yaxud vəkili kimi çıxışlar etməyə başlayıblar. Azərbaycanın bir neçə internet portalı, Azərbaycanın bir neçə qəzeti çox açıq şəkildə Rusiya maraqlarının müdafiəsində məşğuldur.
Bu haqda birazdan ətraflı danışaq, çünki çox maraqlı məqamdır. Nəyə görə? Amma Gürcüstan məsələsinə.
Gürcüstan məsələsinə gəlincə, bilirsiniz, artıq Gürcüstan ətrafındakı geosiyasi proseslərin qaynar mərhələsi başa çatdı. Yəni, Rusiya Gürcüstana qarşı nə edə bilərdisə onu etdi, onun müqabilində ilkin mərhələdə hansı cavabları ala bilərdisə onu aldı. Rusiya, bilirsiniz ki, dünya bazarında Rusiya şirkətlərinin aksiyalarının düşməsi hesabına 100 milyarddan artıq ziyana düşdü bu əməliyyat nəticəsində. Və indi NATO öz siyasətini açıq-aşkar həyata keçirməlidir və bu siyasətdə NATO-ya inteqrasiya olmaq istəyən dövlətləri dəstəkləməkdir. Və təbii ki, həm də hadisəni gəlib yerində müşahidə etmək, yerində tanış olmaq. Bilirsiniz ki, NATO şurası üzvləri arasında, NATO üzvləri arasında Gürcüstan və Ukraynaya üzvlük fəaliyyət proqramının verilməsi ilə, planının verilməsi ilə bağlı hələ aprel ayında olmuş NATO sammitindəki ziddiyyətlər nəticəsində bu dövlətlər həmin o planı almadılar. Görünür, məqsədlərdən biri də bundan ibarətdir ki, bütün NATO üzvü olan dövlətlərin nümayəndələri gəlib vəziyyəti yerində görsün, insanların rəyi ilə tanış olsun ki, NATO-nun dekabr sammitində Gürcüstanın və Ukraynanın qarşısından bu maneələr götürülsün. Üçüncü bir səbəb, təbii ki, Gürcüstana yardım məsələsini müəyyənləşdirməkdir. Bilirsiniz ki, bugün artıq Avropa Birliyi də, Amerika Birləşmiş Ştatları da Gürcüstana yardım olunması haqqında artıq müvafiq qərarlar veribdir olunacağı haqqında və eyni zamanda təbii ki, Gürcüstanın daxili siyasi durumunu öyrənmək, araşdırmaq. Bu da son dərəcə önəmlidir.
Rusiya ilə əlaqələrin yaxşılaşması barədə Qərb mətbuatı dünən və bugün yazır ki, məsələ təmkinli çağırışı güman ki, daha çox Gürcüstana ünvanlanıb ki, özünüzü siyasi, geosiyasi nöqtə nəzərdən təmkinlə aparın ki, Rusiya ilə əlaqələrimiz, Avropa Birliyi ilə Rusiyanın əlaqələri, ümumiyyətlə qərb ölkələrin Rusiya ilə əlaqələri pozulmasın. Yəni, belə bir fikirlər var qərb mətbuatında. Buna nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, qərb mətbuatı Rusiya mətbuatından fərqli olaraq hansındakı açıq-aşkar bir millətçi faşist isteriyası qaldırılıbdır. Qərb mətbuatı demokratik mətbuatdır və orada ən müxtəlif fikirlər ola bilər. Və o cümlədən təmkinliyə çağırış bu normal, sağlam təxəyyülün məhsuludur. Çünki artıq bir neçə bugün dünyanın müxtəlif nöqtələrində gedən hərbi kampaniyalar göstərdi ki, silah gücü ilə prinsipcə heç bir problemi həll etmək mümkün deyil. Elə bilirsiniz ki, Rusiya Gürcüstanda nə isə həll elədi. Rusiya əslində öz ordusunun hansı iflas vəziyyətdə olmasını nümayiş etdirdi. Faktiki olaraq Rusiyanın 4 mühüm demək silahlı qüvvələrindən demək bir demək strateji təyinatlı raket qoşunları istisna olmaqla Rusiya bütün qoşunlarını Gürcüstanda istifadə etdi. Və indi başlayıblar etiraf eləməyə ki, məsələn, radioelektron müharibəni uduzublar. Məsələn, taktiki döyüşlərdə itkilər veriblər. Yəni bu gün Rusiyanın etiraf elədiyi 71 Rusiya hərbçisinin ölümündən söhbət gedir. Bu da 18 yaşında orduya çağırılmış Rusiya vətəndaşlarıdır. Kontraktçılar isə onların sadəcə olaraq heç kim sayını aparmır. Onları heç bir növ üzr istəyirəm insan kimi siyahıya da salmırlar. Bəlkə də ki, oradakı itkilər daha çoxdur. Və bu da göstərdi ki, Rusiya əslində elə də böyük bir uğur əldə eləyə bilmədi. Ona görə bu gün təmkinliyə çağırış, mən güman eləmirəm ki, təkcə Qərbin Rusiyaya qarşı təmkinliyinə çağırışdı, ümumiyyətlə qarşılıqlı təmkinliyə çağırışdı. Və eyni zamanda bu çağırış, yenə deyirəm ki, bu bir pragmatik çağırışdı. Düşünmək lazım deyil ki, Qərbin Rusiya ilə münasibətləri korransa, Rusiya, Qərb çox ciddi şəkildə itkilər verəcəkdir. Verəcək, bəli, amma Rusiya ondan da ağır itkilər verəcək. Bugün artıq Rusiyanın iqtisadiyyatı SSR-nin təcrid vəziyyətində olan iqtisadiyyatı deyil, o artıq Qərb iqtisadiyyatına, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuş iqtisadiyyatdır və Rusiyanın bir ay ərzində pis davranışı, bayaq mən dediyim kimi qeyri-sivil davranışı onun 100 milyard dollardan yuxarı ziyana düşməsinə səbəb oldu. Mən güman edirəm ki, bu təmkinlilik bir növ qarşılıqlı təmkinliyə çağırışdır.
Artıq bu itkilər barədə pul məsələsində açıqlanıb ki, 62 milyarddan çox pul itkisi baş verib, neftdə sadəcə neftin qiymətinin aşağı düşməsi.
Bəli, yeri gəlmişkən Ziya bəy, burada bir şey də diqqətinizə çatdırım və dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırım. Fikir verirsinizsə, həmişə deməli dünyanın neft hasil edən regionlarında hansısa hərbi qarşı durma yaranan zaman neftin qiyməti sürətlə artır. Amma bu dəfə əks proses baş verdi. Neftin qiymətinin düşməsi davam etdi və bugünə də davam edir və bununla da beynəlxalq güclər Rusiyaya və digər neft ehtiyatlarına söykənib dünyaya meydan oxumağa çalışan totalitar, avtoritar rejimlərə açıq-aşkar göstərdilər ki, enerji daşıyıcılarının qiymət siyasəti nəzarətdə olan prosesdir.
Digər tərəfdən rəsmi açıqlamalar bu barədə sırf qasırğalarla bağlıdır. Özdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sahillərini bürüyən qasırğalarla ki, neft hasil edən qurğuların işi dayanıb, ona görə neftin qiyməti aşağı düşür. Nəysə, bu bir tərəfə NATO-nun rəhbəri, baş katibi Yabdi Hopsefer Financial Times qəzetinə müsahibəsində Avropa Birliyinin Rusiya ilə əldə etdiyi razılaşmanı, bu sonuncu razılaşmanız ki, Sarkozy Moskvaya, Fransa Prezidenti Moskvaya səfər edərkən əldə edib, qəbul edilməz, birbaşa tərcümədir bu, qəbul edilməz sözü ilə adlandırıb, xarakterizə edib. Yəni, bu da Avropa Birliyi və NATO arasında anlaşılmazlığa gətirib çıxarmazmı? Yoxsa bu sadəcə bir şərhdir?
Bu, mənə elə gəlir ki, bir diplomatik oyundur. Bilirsiniz, mən burada öz fikrimi deyəcəm. Mənimlə gəlir ki, Gürcüstan artıq bu əraziləri itirdi. Yəni, bugün Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Gürcüstan rəhbərliyinin verdiyi bəyanatlara baxmayaraq, bütün bu hayküya baxmayaraq, Gürcüstan defakto ərazilərini itirdi. Və bu sazişdə, ola bilsin ki, bu sazişə bu cür tənqidi yanaşma çox güman ki, mövcud məsələ ilə bağlı, yəni Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Vaşinqtonla Avropa Birliyi arasında olan fikir ayrılığından irəli gəlir. Bilirsiniz ki, son dövrlər bu hadisələr baş verdikdən sonra dərhal Vaşinqton birmənalı şəkildə açıq-aşkar bildirdi ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və sonra yeri gəlmişdən Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da bu cür açıqlamalar verildi ki, heç bir dövlətin ərazi bütövlüyü dəyişdirilə bilməz. Amma digər tərəfdən isə Avropa Birliyi rəsmilərinin, deməli Avropa Birliyinin baş katibi, təhlükəsizlik komissarı cənab Salananın və Nikola Sarkozinin Tiflisə və Moskvaya səfəri zamanı əldə olunmuş sazişlərdən savayı rəsmi açıqlamalarda bir dəfə də olsun Gürcüstanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır, saxlanmalıdır, tanınmalıdır kimi ifadələr işlədilməmişdir. Çox güman ki, NATO ilə Avropa Birliyi arasında yaranmış və Vaşinqtonla Avropa Birliyi arasında yaranmış fikir ayrılığı bununla bağlı ola bilər. Yəni, burada faktiki olaraq Rusiyaya bir növ bu separatçı qurumların tanınması güzəştə gedilmiş kimi görünür. Mən demirəm ki, Avropa Birliyi güzəştə gedibdir. Ola bilər ki, Avropa Birliyində siyasət bir qədər yumşaq siyasətdir. Onlar belə düşünürlər ki, bugün bu məsələni kəskin şəkildə gündəliyə gətirib Rusiyanı danışıqlardan çəkindirməyə dəyməz. Ola bilər. Amma bu taktika nə dərəcədə özünü doğruldur? Mənimlə gəlir ki, ümumiyyətlə, avtoritar, totalitar dövlətlərlə müzakirələrdə, danışıqlarda yumşaq siyasət heç zaman özünü doğrultmur. Çünki bu rejimlər yalnız və yalnız güclə hesablaşır. Və bu güc də var, həm Avropa Birliyində var, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, həm NATO-da var və həm də təbii ki, ümumilikdə götürdükdə Qərbdə var. Və bu güc də artıq, belə deyək, bir güllə də atmadan bir ay ərzində bayaq dediyimiz rəqəmlərlə Rusiyaya sübut olundu və neftin qiymətinin düşməsi ilə.
NATO məsələsini Azərbaycan prizmasından da biz bir neçə dəqiqədən sonra nəzərdən keçirəcək. Rəsmi Orucluğu Şərqi Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağıdır. İşdən sonra proqramına qulaq asırsınız Azadlıq Radio Səfərində. 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin telefonu.
101.7 FM
Rəsul bəy, Valdai klubu adlı bir diskussiya klubu mövcuddur. Tanınmış, dünyanın tanınmış politologlar orada iştirak edir, jurnalistlər də iştirak edir. Moskvada keçirilən növbəti, keçən həftə keçirilən növbəti toplantıda Britanian Guardian qəzetinin əməkdaşı baş nazir Vladimir Putin sual verdi ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı siz necə isə əsaslandıra bilirsiniz öz cavablarınızda. Xahiş edirəm, bir sualıma cavab verin ki, bəs nəyə görə Tbilisinin 25 kilometrliyinə qədər qoşunlar öz yürüyüşünü davam etdirdi? Bunun məqsədi nə idi? Putin isə cavab olaraq qərb mətbuatını, deməzdim informasiya müharibəsində o ifadəsini işlətmədi, amma mənası bu daşıyırdı ki, həmin bu qarşıdurmada qələbə münasibətlə təbrik etdi. Deyir ki, sentyabrın, avqustun 7-si, 8-i Gürcüstanda baş verən hadisələri siz unutdunuz, Gürcü ordusu nə edirdi. Amma Rusiya ordusu məsələ müdaxilə edən kimi dərhal başladı yazmağa. Çox gözəl işlədiniz, propaganda maşınınız çox əla işləyir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Yəni, bu, aydın məsələ ki, birbaşa cavab deyildi suala. Bundan sonra isə digər, icrasının digər hissəsində Rusiya prezidenti Medvedev 8 avqust hadisələrini birbaşa 11 sentyabr hadisələri ilə müqayisə etdi və o Medvedevin dedikləri həmin bu məsələ barədə dinləyicilər də qulaq asın.
Для России 8 августа 2008 года это почти как 11 сентября 2001 для Соединенных Штатов Америки. Это сравнение сейчас стало активно использоваться. Кто-то, по-моему, из участников дискуссионного клуба его употреблял. Я считаю, что оно абсолютно точное.
Belə. İndi bunu necə şərh edərsiniz siz?
Bilirsiniz, belə bir lətifə var. Bu, məşhur Sovet filmi əsasında yaranmış lətifədir. Bu, Qafqaz əsəridir. Həmin filmdəki Vitsin, Margunov və Nikolin Şurika ilişməlidirlər. Və göndərirlər Vitsini. Vitsin gəlir, yaxınlaşır, deyir, mənə bir siqaret verir, deyir, buyur. Deyir, yandır bunu, deyir, buyur. Gəlir, deyir, mən heç bir şey deyə bilmədim, səbəb tapa bilmədim. Nikolin gəlir, deyir, bir siqaret ver, deyir, buyur, deyir, birini də ver, deyir, buyur. Deyir, qutunu ver, buyur. Götürür, gəlir, deyir, mən də səbəb tapa bilmədim ilişməyə. Sonda Margunov yaxınlaşır, deyir ki, bir siqaret ver, verir, deyir, ikisini ver, verir, qutunu ver, verir. Deyir, yandır bunu. Çıxardır zibindən alışqanı, yandırır. Deyir, bu nə alışqandı? Deyir, fil sümüyündən. Yumruğu vurur alnından ki, vicdansız. Sən nətər, necə o yazıq filin qəlbinə dəyirsən? İndi Rusiya öz agresiv siyasətinə bəraət qazandırmaq üçün bir vasitə axtarır, motivasiya axtarır. Və Rusiyanın siyasəti, bilirsiniz, Rusiya, Rusiyanı, bugünkü Rusiyanı başa düşmək üçün Dostoyevskini, Çernişevskini və Lev Tolstoyu oxumaq lazımdır bir daha. Rusiyada daimi bir təqlid siyasət aparılıbdır. Son 200 ildir Rusiya Avropaya uyğunlaşmaq istəyir və eyni zamanda Avropa kimi təqdim eləmək istəyir özünü, amma mentaliteti çox dərin orta əsrlər şərqinin mentalitetidir. Və indi Rusiya, təsəvvür edin ki, cənab Medvedev özü də bu qədər müasir düşüncəli bir insan, bir siyasətçi. Birdən hesab edir ki, məsəl üçün 11 sentyabrdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə başladısa, deməli Rusiyaya bir 11 sentyabr lazımdır, bax bunu da tapmışıq. Nə bilim, hər halda rusların mənə gəlir ki, rus xüsusi xidmət orqanlarının lazım gələcəyi təqdirdə Rusiya variantını 11 sentyabrın yaratmaq imkanları var. Onu yaratsaydılar daha məqbul olardı. Nəinki belə bir şeyi götürüb 11 sentyabr kimi təqdim eləmək. Yer gəlmişəm, burada bir məqam da var. Həm Putinin cavabında, Putin həmin o Valdai klubu qarşısında görüşdə bir neçə dəfə, üzürsən bu ifadəmə görə, quş buraxıbdır və bu quşlardan biri də bundan ibarət olubdur ki, biz Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini ona görə tanıdıq ki, sabah kimsə bizim ərazimizdə İnquşetiyanın mı, Yaharanın mı müstəqilliyini tanımağa cəhd eləməsin, bunun qarşısını alaq. Bu absurddur artıq. Bu da təsadüfi deyil. Bilirsiniz, Zəbək, bütün avtoritar dövlətlərin, bütün qeyri-demokratik dövlətlərin siyasətçiləri, xüsusilə iqtidar siyasətçiləri, onlar mətbuatla işləməyi bacarmırlar. Onlar birbaşa suallara cavab verə bilmirlər, çünki bu onların düşüncəsinə ziddi, bu onların təbiətinə ziddi. Və həmin o Valdai klubunla görüşdə təsəvvür edin ki, orada xarici jurnalistlərin iştirakı bütün senarini pozubdur. Və bir sual verir, verən kimi Putin özündən çıxır və bütün özünə nəzarəti itirir. Biz bunu tez-tez Azərbaycan siyasətçilərində də görürük. Rəsmilərdə, mən nəzərdə tuturam, iqtidar siyasətçilərində, nə bilim, durur biri görürsün, bir ədəb bir şey danışır, biri məntiqsiz bir şey danışır, biri savadsız bir şey danışır. Bu təbiidir, çünki bunlar mətbuatı sevmirlər, bunlar söz azadlığını sevmirlər. Və yeri gəlmişkən, Rusiyanın həmin informasiya mübarizəsində və yaxud deyək, informasiya müharibəsində qərbə məğlub olamasının səbəbi də elə Putin hakimiyyətinin Yeltsindən sonraki dövrdə Rusiyanın azad mətbuatını boğmasıdır. Sən azad mətbuatın yoxdursa, sən öz fikrini, öz mövqeyini bu dünya nəyin vasitəsindən çatdırmaq istəyirsən? Hansısa boş-boş bəyanatların, axı o bəyanatları da verməyi bacarmırsa. Çünki mətbuatla azad demək, publika ilə auditoriya işləməyi bacarmırsınız. Budur səbəbi. Yəni, burada böyük bir kəşfə ehtiyac yoxdur, böyük bir fəlsəfə axtarmaq lazım deyil. Və həmin o Valdai klubunda, bax, indicə bizim dinlədiyimiz Medvedevin demək, bəyanatı bu yalnız absurd kimi qiymətləndirilə bilər.
Gürcistan'daki vəziyyəti öz müsahibəsində Azadlıq Radiosunun telekörpü vasitəsilə verdiyi müsahibədə həmçində 90-cı illərdə Qarabağ probleminin məşhur planın müəllifi bu Zəngəzuru Qarabağı dəyişmək planı müəllifi Pol Qobul da verib. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası Təhqiqat Mərkəzinin rəhbəridir. O hazırda və təklif edirəm həmin müsahibəyə qulaq asaq.
İndi Gürcüstan ətrafında yaranmış vəziyyətdə növbəti nələri gözləyirsiniz?
Of what has happened in Georgia, and by that I mean the Russian manipulation of a situation.
Gürcüstandakı vəziyyəti mən belə dəyərləndirirəm. Rusiya elə bir oyun apardı ki, Cənab Saakashvili özünü birbaşa onun qurduğu tələyə atdı. Nəticədə biz elə bir vəziyyətlə qarşılaşdıq ki, hadisələrin dalğası Rusiyanın hüdudlarına aşıb bütün Avrasiya boyu gərginlik törətdi. Bugün atom müharibəsi təhlükəsi olmasa da, yeri gəlmişkən atom müharibəsi terminini vaxtilə Moskvanın hər bir hərəkətinə etiraz etməyə hazır olan qüvvələr ortaya atmışdı. Əslində, biz elə bir münasibətlər fəzasına daxil olmuşuq ki, və mən əminəm, Amerika bunu gec-tez etiraf edəcək. Bugün danışıqlar siyasətinin imkanları Moskvanı tamamilə inkar etmək siyasətinin imkanlarından daha artıqdır. Bizim Rusiya ilə ortaq maraqlarımız var və elə məsələlər də var ki, tərəflərin ona olan baxışları tamamilə bir-birinə ziddir. İstər şərhçilər, istərsə də hökumətlər məsələyə bir mənalı yanaşmamalıdır. Elə bir xam xəyala düşməməlidir ki, Amerika və Rusiya mütləq ya bir-biri ilə tam razı olmalı, ya da tamamilə bir-birini inkar etməlidirlər. Xeyr, hətta soyuq müharibə zamanı tərəflər bütün məsələlərdə zid mövqələrdən çıxış etməyiblər. Və ya əksinə, ən isti münasibətlər zamanı, götürək Boris Yeltsinin vaxtında, tərəflər arasında heç də mütləq yekdillik olmayıb. Ümid edirəm ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra da belə olacaq. Bir sıra məsələlərdə fikir ayrılığı olmasına baxmayaraq, Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri ortaq məraqların əsasında qurulacaq. Hazırda Amerika yeni prezident seçkiləri ərəfəsindədir və kimin qalib gələcəyindən asılı olmayaraq, mən əminəm ki, Amerika Rusiya ilə münasibətlərini son 15 ildə şahidi olduğumuzdan daha dolğun siyasət əsasında quracaq.
Sloppy to use that term, and I think it's politically dangerous because it's intended to intimidate the United States into backing down.
Sizcə Amerika ilə Rusiyanın ümumi maraqları varmı?
I think that that's a antique view which I'm not surprised is offered out of.
Bəli, bu ölkə hökumətlərinin bir neçə ümumi marağı var. İlk növbədə hər iki ölkə maraqlıdır ki, yeni silahlanma olmasın. Nə Moskva, nə də Vaşinqton istəyir ki, yenidən nüvə silahlanması baş versin. Baxmayaraq ki, Moskva bu sahədə İranla bağlı müəyyən addımlar atıb. İkinci birləşdirici amil kimi onu deyə bilərəm ki, heç bir tərəf qeyri-müəyyənlik istəmir. Bu ölkələrin milli təhlükəsizliyi elə qurulub ki, hadisələrin gözlənilmədən dəyişməsinə heç də həmişə hazır olmur. Yəqin ki, bu xassəni bütün ölkələrə aid etmək olar. Məntiqlə, avqustun əvvəlində Gürcüstanda baş verənlərə təəccüblənmək lazım deyildi. Amma təəssüf ki, bu hadisələr az qala hamını təəccübləndirdi. Lakin hər iki tərəfə müəyyənlik lazımdır. Başqa sözlə, bizə ideyalar mübadiləsini nəzərdə tutan danışıqlar lazımdır. Üçüncü birləşdirici amil hazırda diqqət mərkəzində olmasa da, həm Amerika, həm də Rusiya bu qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələ ətrafında ortaq məxrəcə gəlmək istəyindədir. Söhbət Şimal qütbündən gedir. Qlobal istiləşmə, Arktika buzunun əriməsi onu həyat edən ölkələr arasında yeni tipli rəqabət yarada bilər. Bu məsələnin əhəmiyyəti olduqca böyükdür və Amerika vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq istəyirsə, öz mütəfiqləri Danimarka, Kanada və Norveç ilə bərabər Rusiya ilə də orta məxrəcə gəlməlidir. Tərəflərin maraqları ilə bağlı belə bir fikir var ki, Amerika və Rusiya öz təsir dairələri ətrafında razı olmalıdır. Məsələn, keçmiş Sovet ölkələri ilə bağlı. Xeyr, məsələnin belə qoyuluşu ilə qətiyyən razı deyiləm. Bu siyasətə qədim baxışlardan biridir və təsadüfü deyil ki, onun ünvanı Londondur. İndi biz Missouri-də təyyarəyə minib 24 saat ərzində dünyanın istənilən nöqtəsinə gedə bilirik. Lakin hər hansı bir dövlətin maraqları öz əksini ilk növbədə qonşuluqdakı ölkələrdə tapır. Belə bir marağın qəbul edilməsi ilə bir dövlətin öz qonşusunun iradəsinin əksini olaraq ona qarşı hər hansı hərəkətlərə yol verməsi arasında fərq var. Təsir dairəsi termini siyasətə 19-cu əsrdə Britaniya İmperiyası tərəfindən gətirilib, 20-ci əsrdə davam etdirilib. Məsələn, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Stalin və Churchill oturub razılığa gəliblər ki, hansı ölkələr kimin nəzarəti altında olacaq. Belə bir yanaşmanı indiki zamanda heç nəzərdən keçirməyə də dəyməz. Rusiya ətrafındakı dövlətlər çox təhlükəli bir dünyada yaşayır. Ümid edirəm ki, son hadisələrdən sonra onların hamısı belə bir dərs aldı ki, əcəli çatan keçi kimi buynuzlarını çobanın çobanına sürtməyə dəyməz. Eyni zamanda bir Amerikalı kimi mən istəməzdim ki, elan olunsun ki, məsələn, filan ərazi bizim maraq dairəmizə daxil deyil və orayla bağlı heç nə etmək fikrində deyilik, amma başqa ərazi bizim maraq dairəmizdədir. Qlobal dünyada təsir dairəsi deyərkən bu ifadənin keçmiş illərdəki mənasından tamam fərqli bir fikir nəzərdə tutulur. Məsələn, bu ifadənin keçmiş mənasında hazırda Amerikanın qarşısında belə bir bəsit sual durmalı idi ki, Asiyetiyada müharibəyə girsin, yoxsa girməsin. Qloballaşmış dünyada isə ilk növbədə böhrandan çıxış yollarını aparan beynəlxalq mexanizmlər nəzərdən keçirilir. Mənə elə gəlir ki, Amerika xalqların öz müqəddəratlarının təyin olunması prinsipinin beynəlxalq kəsimdəki mexanizmlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsi haqda ciddi düşünməlidir. Bu baxışlar 1992-ci ilin sentyabrdan bəri dəyişməz olaraq qalıb. Yeni ölkələrin sərhədini heç kim dəyişə bilməz. Bu prinsipə əsaslanan siyasət Amerikanın xarici siyasətinin əsasında olub. Hazırda bununla bağlı mexanizmlərin dərindən araşdırılması tələb olunur. Son 25 ildə beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biri o idi ki, keçmiş koloniya dövlətləri öz keçmiş əyalətlərinə hərbi qüvvə yeridə bilməz. Ən azından yerli hakimiyyətlər bu haqda müraciət etsin. Baxmayaraq ki, ruslar bir çox hallarda bu prinsipin onlara aid olmadığını iddia ediblər və ona qarşı çıxıblar. Amma mən hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir prinsip idi. Son günlər bu prinsipin pozulmasından danışarkən, bəziləri onu Gürcüstan ləyaqəti adı altında beynəlxalq gündəmə gətirmək istəyir. Halbuki, bu çox uğursuz bir ifadədir. Lap müstəqil dövlət demək kimi bir şeydir. Dövlət müstəqil olar da, buna əlavə deməyə nə ehtiyac var? Amma bizə lazım olan hazırda məhz beynəlxalq mexanizmlərdir. Məsələ burasındadır ki, Amerika bu vəziyyəti bir günə həll edə bilməyəcək. O diqqətini uzun müddət kəsimindən yönətməlidir və bu mənada onu demək istəyirəm ki, Birləşmiş Ştatlar ilk növbədə elan etməlidir ki, Rusiyanın Cənubi Asiyanın işğalını qəbul etmir. 1932-ci ildən başlayaraq, Manchuriyanın Yapon İmperiyası tərəfindən işğal edilməsindən bəri Amerikanın prinsipi məhz belə olub. Sərhədlər hərbi qüvvə zoruna dəyişdirilə bilməz. Belə dəyişikliklər yalnız danışıqlar əsasında baş verə bilər. Bu prinsipi Latviya, Litva və Estoniyanın Stalin tərəfindən işğalından sonra da əsas götürüldü və 51 il bu ölkələr yenidən müstəqillik əldə edənə qədər və hətta soyuq müharibənin ən pik çağlarında belə Amerika bu prinsiplərdən əl çəkmədi. Bu prinsip harasa hərbi qüvvə göndərməkdən, Potiyə göndərilən hərbi gəmidən daha təsirlidir.
That's not sending troops, that's not sending the SS McFall to Poti.
Bu münaqişədə Azərbaycanın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz?
The first thing I would say, as you know better than I, under Ilham Aliyev, Azerbaijan has pursued what
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan balanslaşma siyasəti aparıb. Başqa sözlə, Amerika ilə birgə fəaliyyətə can atmaqla yanaşı, çalışıb ki, Rusiyada kənarda qalmasın. Mən bu günlərdə ürəyimdə aparılan cərrahi əməliyyatından sonra yataqda olarkən əsasən elektron poçtla əlaqə saxlayırdım və mənə gələn məktublardan da belə məlum olurdu ki, Azərbaycan üzünü bir qədər Rusiya tərəf çevirəcək. Ona görə yox ki, Gürcüstanda münaqişə baş verdi və bu nə Azərbaycanın neft satışının ləngiməsi, nə İranın Xəzərdə davranışı, nə Nabuka layihəsinin ləngiməsi oldu. Buna səbəb Türkiyədir. Türkiyənin regionda yeni qüvvə rolunda çıxış etməsi Bakını Rusiyanın Asiyadakı hərəkətlərindən də artıq sarsıdır. Azərbaycan nümayəndələri ilə son vaxtlar apardığım söhbətlərdən belə nəticəyə gəlirəm ki, onlar qanunların pozulmasına qarşı, Rusiyanın güc işlətməsinə qarşı bir o qədər kəskin çıxış etmək fikrindən uzaqdırlar. Mən artıq Bakıdayım və belə hiss edirəm ki, burada adamları daha çox qayğılandıran sual belədir ki, Azərbaycanın yeni vəziyyətdəki rolu nədən ibarətdir? Söhbət elə bir vəziyyətdən gedir ki, Türkiyə Rusiya ilə yaxınlaşmağı Azərbaycanla olan münasibətlərdən daha üstün tutur. Azərbaycan üçün ən böyük sual hazırda məhz budur.
Azərbaycan is in a world in which Turkey seems to be more interested in pursuing ties with Moscow than with Baku.
Diplomatiya Akademiyasının təqiqat mərkəzi rəhbəri Paul Goble Azadlıq Radiosunun Tilkörpü vasitəsilə verdiyi müsahibəni dinlədik və sonunda toqunan hissə barədə biz hazırda studiyamızı qonaq olan Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Orucluğu ilə danışacağı yaxın dəqiqələr ərzində. İndi Azərbaycan rolu nə olmalıdır bu məsələdə və s. İndiki artıq baş vermiş danışıqları da nəzərə alaq və s. Rəşad bəy, necə düşünürsünüz, nə düşünürsünüz?
Birincisi, mən hesab eləmirəm ki, Türkiyənin Qafqazda bugün apardığı siyasət Bakıda bir çaşqınlıq yaradıbdı. Ən azından bu görünmür. Cənab Ərdoğanın Bakıya səfəri, bundan sonra Abdullah Gülün İrəvan səfərindən sonra Bakıya səfəri, burada verilmiş bəyanatlar var. Hər biri göstərdi ki, rəsmi Bakı Türkiyənin apardığı siyasətdən razıdır. Yəni, burada mən bir narazılıq görmədim. Əgər üzdə razılıq haqqında danışılırsa, arxada müəyyən narahatçılıq ifadə olunursa, bu zaman mənə gəlir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında gedən bu mövzuda fikir mübadiləsi kifayət qədər açıq olmalıdır. Nəyə görə? Ərdoğan hakimiyyəti ideal hakimiyyət deyil, bunu hamımız bilirik. Mesela bu hakimiyyətin apardığı siyasət də bir qədər fərqlidir Türkiyənin əvvəlki hökumətlərindən, elə daxildə apardığı siyasətdə, Azərbaycana münasibətdə apardığı siyasətdə. Amma bir məqam var və bu məqamı da etiraf eləmək lazımdır ki, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan münasibətləri üzündən tək bu səbəbdən deyil, həmçinin ermənilərin soyqırım iddiası ilə əlaqədar, Türkiyə ərazi iddiaları ilə əlaqədar, uzun müddət Ermənistan siyasətini dondurmuş vəziyyətdə saxlayıbdır. Yəni, bilirsiniz ki, Türkiyədə ənənəvi olaraq yeni hökumət formalaşdıqda xarici siyasət sahəsində birinci demək olar ki, Azərbaycan məsələsi dururdu. Və yaxud da ki, birincilərdən biri Azərbaycan siyasəti idi Türkiyənin. Və burada da Türkiyə bir mənalı şəkildə bəyan eləyib hər dəfə ki, demək ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayınca, yəni ermənilər Azərbaycana torpaq iddiasından əl çəkməyincə, Türkiyə Ermənistanla heç bir əlaqə qurmayacaqdı. Ərdoğan hökuməti bu stereotipi bir qədər dəyişməyə başlayıbdı. Və Ərdoğan hökuməti tərəfindən ortaya atılmış Cənubi Qafqaz sabitlik və təhlükəsizlik platforması, yerəm ki, bu yeni sənət deyil. Bu sənət ilk dəfə 2004-cü ildə almanlar tərəfindən irəli sürülüb. Amma o zaman hesab olundu ki, situasiya yetişməyib bunun üçün və bu situasiyada hələ o sənədi, o paktı reallaşdırmaq imkanları yoxdur. Bugün Türkiyə bunu götürübdür və öz təşəbbüsü kimi təqdim eləyir. Amma onun uğur qazanacağına şəxsən mən şübhə ilə yanaşıram. Niyə görə?
Niyə?
Birinci, burada Avropanın enerji asıllığının Rusiyadan azaldılması məqsədilə həyata keçirilən Avropa enerji diversifikasiyası siyasətindən gedir söhbət ki, demək Xəzər hövzəsindən, gələcəkdə isə İran da bura qoşulmaqla enerji daşıyıcılarının Rusiyadan kənar keçməklə Avropaya çatdırılması. Bilirsiniz ki, Avropa ölkələri ümumilikdə götürdükdə bir təxminən 3-də 1 qədər enerji daşıyıcılarından Rusiyadan asılıdır. Bir sıra aparıcı dövlətlər isə, məsələn, Almanya 70%-dən yuxarı Rus qazından asılıdır. Və Rusiya bu qazdan, bu enerji daşıyıcılarının Avropaya ixracından bir siyasi vasitə kimi, təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Bu da heç kəsdən sirr deyil. Və Türkiyədə belə düşünürlər ki, bugün çox ideal bir şərait yaranıbdır. Rusiya Gürcüstana təcavüzlə təzyiqə məruz qalıb, sıxılıbdır küncə, tam sıxılmasa da hər halda geriyə çəkilməyə məcburdur. Ermənistan Gürcüstandakı sabitliyin pozulması üzbatından və bu sabitlik də hələ yaxın 1-2 il davam eləyəcəkdir. Çünki bu şübhəsiz keçəcək daxili sabitliyin pozulmasına. Və Ermənistan düşür bir izolasiya vəziyyətinə və Türkiyə siyasəti burada yararlana bilər ki, Ermənistanın müəyyən güzəşlər əvəzində həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana güzəşlər əvəzində demək bu enerji layihələrinə qoşmaq. Və bununla da Ermənistanın bütün bu enerji layihələrində bir tərəf olaraq iştirakını təmin etmək. Bilirsiniz, belə yerdə üzr istəyirəm bir ifadə var, deyirlər avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Və Ermənistan da özünü belə aparır ki, bəli, Ermənistan buna hazırdır, bu güzəşlərə getməyə hazırdır, çünki Ermənistan düşüb çox çıxılmaz bir vəziyyətə və s. bəylaxır. Bilirsiniz, erməni diasporunun gücü o dərəcədə zəif deyil ki, bugün Ermənistan Türkiyəyə güzəşdə getsin. Bunu başa düşmək lazımdır. Özünü aldatmaq lazım deyil.
Söhbət burada güman ki, indi sizi sözlərinizdən belə çıxır ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərindən daha çox gedir, nəinki Rusiya-Ermənistan
münasibətlərindən. Bəli, təbii Ermənistan heç bir zaman müstəqil siyasət apara bilməz və bir məqama diqqətinizi çəkim. Bilirsiniz, Ermənistan hakimiyyəti bugün faktiki olaraq süngülər üzərində dayanıb. Yəni, bu hakimiyyət həm beynəlxalq aləmdə onun legitimliyi şübhə altındadır, həm də daxildə Ermənistan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti bu hakimiyyətə sadəcə nifrət edirlər. Yəni, bu hakimiyyət o dərəcədə mi ağılsızdır ki, bugün hansısa güzəşdə gedib özünü fəlakətə uğratsın? Çünki bu tipik totalitar, avtoritar hakimiyyətdir və bu cür hakimiyyətlər üçün istisnasız olaraq milli maraqlar, dövlət maraqları, strateji maraqlar, gələcək nəsillər, keçmiş nəsillər anlayışı yoxdur. Bunlar üçün şəxsi maraq var, şəxsi hakimiyyət var və Serj Sarkisyan o dərəcədə misadəlövdür ki, bugün hansısa güzəşdə geçsin. Ermənistan müxalifəti kifayət qədər güclü sosial dayaqlar olmasına baxmayaraq çəkilib gözləyir. Nəyi gözləyir?
Şahin adlı dinləyici Rəsul Bəy sizə sual göndərib ki, politolog Vəfa Quluzadə demişdi ki, Rusiya indiki köhnə silahlar ilə Amerika Birləşmiş Ştatları da məhv edər. Buna münasibətiniz necədir? Bir də Rusiya fikirləşmir ki, köhnədən qalan bu siyasətin axırı nədir? Bunu Şahin adlı deyəcəyiz.
Mən bilmirəm, Vəfa müəllim deyib bunu ya yox.
Hər halda Şahin adlı deyəcəyimiz deyir.
Yəni, dəxli yoxdur. Yəni ki, bu fikirə gəlincə, bilirsiniz, köhnə silahları ilə də Amerikanı dağıda bilər. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün, tək Rusiya deyil, Böyük Britaniyanın da nüvə silahı var, Rusiyanın da var, Fransanın da var, Hindistanın da var, Çinin də var, Pakistanın da var. Yəni, məqsəd dünyanı dağıtmaqdır mı? Bugün nəzəri cəhətdən elə, demək, kilotonluq bombalar var ki, özü isə megatonluq bombalar var ki, onların partladılması təhlükədir. Yer kürəsinin ümumiyyətlə, bütün o hərəkət parametrlərinə təsir edə bilər. O ki, qaldı Rusiyanın apardığı siyasətə. Mənlə gəlir ki, bugün ümumiyyətlə, nüvə silahı, güclü ordu daha çox bir xəbərdarlıq edici faktordur, qoruyucu faktordur, müdafiə faktorudur. Yəni ki, ölkənin güclü ordusu varsa, bu ölkəyə təcavüz etmək istəyən xeyli düşünməlidir. Yəni mən üzrəsən mən Azərbaycanla çox düşünmüşəm bu sözün əvəzini tapım. Bir zdərjivayushi faktor ifadəsi var rus dilində. Yəni qabaqlayıcı yox, qabaqlayıcı yox. Deyək ki, nəsə bir düşündürücü faktor. Amil və yaxud da ki, bir saxlayıcı amil, cilovlayıcı.
Həmin o təmkinlik məsələsidir.
Təmkinlik, bəli. İkinci bir tərəfdən, Rusiya bu siyasəti nə qədər aparacaqdı? Rusiya dəyişməyəcəkdi. Çox təəssüf. Yeltsin dövründə Rusiya dəyişməyə doğru gedirdi. Rusiyada yeni təfəkkürün düzərtiləri meydana çıxmışdı. Və sonradan bu proseslər əksinə getdi. Və Putin hakimiyyəti dövründə Rusiyada deməli, siyasi fikir ayrılığı, mətbuat azadlığı, bütün bu şeylərə son qoyuldu. Necə ki, Azərbaycanda bu proseslər, bax, bugün o istiqamətdə gedir, Rusiya ilə Azərbaycan arasında heç bir fərq yoxdur.
Onun digər tərəfdən Sergey Lavrov, Rusiya Xarici İşlər Naziri, deyir ki, bu məsələni təxribat səviyyəsində törədənlər, güman ki, bu münasibə nəzər tutur, Rusiyanın dünya siyasətini güclənməsindən çəkinirlər, qorxurlar. Və bu cür təxribatlar yol atırlar. Və birbaşa burada Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərdir.
Axı, Rusiyanın dünya siyasətində güclənməsi nə deməkdir? Rusiya güclənib neyniyəcək? Kimisə işğal eləyəcək, kimisə bombardıman eləyəcək?
Dediniz həmin o təsir dairəsindən bəlkə söhbət gəlir.
Lap tutalım ki, təsir dairəsi məsələsi. Bilirsiniz, sadəcə olaraq Qərblə, demokratik dünya ilə Rusiya arasında dövlət-dövlətçilik anlayışına çox fərqli-fərqli, bəzən isə diametral zidd yanaşmalar var. Məsələn, Rusiyada hesab edirlər ki, dövlətin güclü ordusu olmalı. Çox təəssüf ki, vətəndaşların böyük bir hissəsi belə hesab edir. Və yaxud da ki, bugün Rusiya, demək, telekanalları Gürcüstanla bağlı çox belə ifrat təbliğat aparırlar və Gürcüstanda, demək, təqaüdçülərin ağır durumundan reportajlar verirlər. Bağışlayın, Rusiyada təqaüdçülərin durumu Gürcüstandakından heç də yaxşı deyil. Bəlkə də qat-qat pisdir. Bugün Rusiya əhalisinin sayı azalmaqda davam eləyir. Bu, aparılan siyasətin nəticəsidir. Bugün Rusiya sabitlik fondu adlanan, bizdə neft fondunun analog olan hesabda ildə 3,5% demək dividendlə 500 milyard dollar vəsaiti saxlayır və eyni zamanda neftdən gəlir əldə edir, böyük gəlirlər, amma Rusiyanın qeyri-neft sektoru inkişaf eləmir. Rusiyada əyalətlər inkişaf eləmir, regionların durumu Sovet durumundan, heç nə ilə fərqlənmir Sovet dövrünün durumundan. Yəni, buna görəmi Rusiya kimisə təsir altına gətirib, təsir altına salıb, bu həyatımı onlara vermək istəyir, bəxş eləmək istəyir. Bəlkə yetər, Rusiya Berlin divarından Manchuriyaya qədər, Çin də daxil, artıq bu həyat tərzini sınaqdan keçirdi. Biz də daxil, biz gördük bunu. Yəni, bir dəmi buna qayıtmağına dəyər. Güclü dövlət, əgər o güclü dövlət mənə çörək vermirsə, mənə geyim vermirsə, mənim uşağıma təhsil vermirsə, o mənim nəyimə lazımdır? Quru vətənpərvərlik üçün, bəs o mənim nəyimə lazımdır? Rusiyada isə təəssüf ki, bir imperialist təfəkkür var bugün və o imperialist təfəkkür, hətta o çox yoxsul vəziyyətdə yaşayan əhali təbəqələr arasında da kifayət qədər populyardır. Bu göstərir ki, Rusiya dəyişmək fikrində deyil.
Amma Azərbaycan mövqeyinə qayıdarkən, sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya səfəri baş verəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Brüsselə yollanır. Avropa Birliyinin Xarici İşlər...
Tipik balans siyasəti.
Sonra da bir neçə gündən sonra Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri Milli Bandla görüşəcək. Yəni burada cavabınızı bir qabaqlayıcı cavab kimi qəbul edim, yoxsa doğrudan bu dərindən düşünməyə dəyər. Nə baş verəcək burada? Nə indi növbə keçib Azərbaycan belə dırnaq arası deyək, yoxsa
siz bugün hədəfdə regiondur. Bu barədə danışmaq olar, susmaq olar, danışmamaq olar. Bu deyilənləri inkar eləmək olar, amma bugün hədəfdə regiondur. Bugün Cənubi Qafqaz regionu və Cənubi Qafqaz yaxın şərq koridoru, deməli, Qaradəniz, Xəzər hövzəsi, yəni xəritəyə baxdıqda böyük bir ərazi, bugün geosiyasi mübarizənin predmetidir. Cənab Qobl nə qədər dedisə təsir dairəsi anlayışı artıq yoxdur, bu var. Təsir dairəsi anlayışı yoxdursa, Amerika qoşunları İraqda nə gəzir? Təsir dairəsi anlayışı yoxdursa, Amerika qoşunları Əfqanistanda nə gəzir? Yəni, terrorla mübarizə aparmaq üçün hökmən mi qoşun yollamaq lazımdır? Əlbəttə, bu var. Və eyniylə, dediyim kimi, Rusiyada bir təqlid siyasəti aparır. Rusiyada çalışır ki, ətrafındakı bütün qonşularını yıxsın öz qanadının altına, öz təsir dairəsinə. Bir növ SSR-yə bənzər bir qurumu bərp eləsin. Azərbaycan da qalıbdır yol ayrıcında. Və bu yol ayrıcında da elə bir qəribə vəziyyətdir ki, yolun davamı yoxdur. Bir sağa var, bir sola.
Svetofor da işləmir, hə?
Svetofor da işləmir və yol göstərən də yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətini, xarici siyasət kursunu xüsusilə şərh eləmək çox ağırdır, səmimi deyəcəm sizə bunu. Ona görə ki, dövlətin, əgər biz götürüb son 2 ildə Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətində gedən tendensiyaları araşdırmaq istəsək, biz orada heç bir tendensiya tapmayacaq. Bu, daha çox impulsiv, pərakəndə bir davranışa bənziyir. Yəni, tutalım ki, bugün sabahları prezident gedir Moskvaya və Xarici İşlər Naziri gedir Brüsselə. Bu nə deməkdir? Yəni, Moskvaya gedir, prezident Rusiyanın könlünü alsın, belə çıxır, Xarici İşlər Naziri gedir Brüsselə, Avropa Birliyinin və NATO-nun könlünü alsın.
Təsadüfən üstündə.
NATO da oradan çıxıb gəlib Tbilisiyə və Azərbaycanı da ora dəvət eləməyiblər. Və yaxud da ki, Azərbaycan orada iştirak eləmək istəməyibdir. Ya, bu qeyri-müəyyənlik nə qədər davam eləyəcəkdir?
Deməli, Rusiya güclüdür.
Rusiya güclü deyil. Rusiyanın Bakıdakı təsir dairəsi güclüdür. Mən bayaq sizə təsadüfən demədim ki, Azərbaycanda bir sıra internet portallar var ki, çox açıq-aşkar Rusiya pərəst təbliğat aparırlar. Kifayət qədər açıq şəkildə. Və bu internet portalların arxasında da kifayət qədər yüksək vəzifəli dövlət rəsmiləri durur.
Qlobal yanacaq, yəni məqsəd nədir? Sırf elə bu təsir dairəsi.
Kimin məqsədi?
Bu portalların, məsələ,
sahiblərinin.
Rusiya milli, belə deyək, yazıların, yəni ümumi deyək də adlandırıq məsələləri dərc etməsi.
Məqsəd ilk növbədə ictimai rəyə təsir eləməkdir, təbii ki. İctimai rəyə təsir edərək onun qərbə qarşı yönəlməsinə şərait yaratmaq, ən azından qərbə doğru yönəlməsinin qarşısını almaq.
Deməli, PR-dir bu.
PR. Amma bu PR-ın da arxasında real maraqlar durur. Məsələ burasındadır ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətində bütün bu hakimiyyət elitasında açıq-aşkar bir müəyyənləşmə var. Yəni, bugün Azərbaycanda ən təcrübəsiz, deyək ki, bir ildir, 6 aydır çalışan jurnalistdən də soruşsaz ki, məsəl üçün, filan kəs hara meyillidir, deyəcək Rusiya meyilli, və yaxud filan kəs qərb meyilli, filan kəs, onun ümumiyyətlə heç bir meyilli yoxdur, balans siyasət aparır və s. və s. Məsələ burasındadır ki, bu geosiyasi proseslər ki, başladı, Azərbaycanın, Gürcüstanın, kiminsə, kiminsə iradəsindən asılı olmayaraq, bu artıq başladı. Bu proseslərin sonunda bütün bu regionun geosiyasi mənzərəsi dəyişəcək bir mənalı şəkildə. Rusiya çıxıb gedəcək regionundan. Mən bunu arzu olunanı bir reallıq kimi təqdim eləmirəm. Bu reallıqdır. Rusiya gedəcək regionundan.
Amma deyirsiniz ki, Abxaziya və Osetiyanı itirib Gürcüstan.
İtiribdir. Gürcüstan itiribdir və bu da Saakaşvilinin avanturist siyasətinin nəticəsində baş veribdir. Və buna görə də Saakaşvili faktiki olaraq o da itirəcək hakimiyyətini.
O da gedəcək.
Bəli, çox yaxın zamanlarda. Artıq Gürcüstan cəmiyyətində bir oyanma, bir ayılma baş verdi. Gürcülər artıq soyuqqanlı təhlil eləməyə başladılar ki, nə baş veribdi? Yəni, bugün tutalım ki, Nino Burcanadzenin fəallaşması təsadüf deyil. Və onun bir zaman əvvəl parlament seçkilərində iştirak etməyəcəyini bəyan eləyərək gedib evdə oturması da təsadüf deyil. Çünki Burcanadze çox təcrübəli siyasətçidir. O gördü ki, Gürcüstan rəhbərliyi bir çirkli iş görməyə hazırlaşır və bu çirkli işi görərkən dirsəyinəcən, bəlkə də boğazınacan çirkəbə batacaqdır. O, həmin çirkəbı bölüşmək istəmədi. Çəkildi, durdu kənarda. Çünki çirkəbı görən artıq kənara çəkilməlidir. Və bütün bu regionun geosiyasi mənzərəsi dəyişdiyi də həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda çox əsaslı daxili siyasi dəyişikliklər olacaqdı. Və ümumiyyətlə deyək ki, 2010-2012-ci illərdə, məsələn, belə baxanda tarixi baxımından böyük müddətdən getmir söhbət, 2 il, 4 ildən, 5 ildən sonra bu regionda ümumiyyətlə başqa oyun qaydaları olacaqdı. Biz bunu istəsək, istəməsək, bu bizdən asılı deyil, bu olacaqdı. Bu ona görə olacaqdı ki, bugün region təkcə enerji daşıyıcıları nöqteyi nəzərindən deyil, təkcə nə bilim o geosiyasi, biz hər şeyi hər zaman gətirib geosiyasətlə bağlamaq və yaxud enerji ilə bağlamaq düzgün deyil. Cənubi Qafqaz regionu çox unikal bir regiondur. Onun unikallığı bundan ibarətdir ki, burada mədəniyyətlər qovuşur, burada təriqətlər qovuşur, burada dini cərəyanlar qovuşur və burada əminamanlıq olmasa, burada sülh olmasa, burada barış olmasa, bütün dünyada barış olmayacaqdır. Bəlkə bir qədər təəccüblü gəlir bu fikirlərim. Bilirsiniz, məsələn, bizdə tutalım ki, biz orta məktəbdə oxuyarkən biologiyada irqləri keçirdik. Tək ki, avropoid irqi var, mangaloid və negroid irqi var. Mən özüm ixtisasca həkiməm, mən bunu lap belə ali məktəb səviyyəsində oxumuşam. Amma qərb mənbələrinə müraciət eləyəndə məlum oldu ki, bizim avropoid adlandırdığımız irqin adı Qafqaz irqidir. Bu təsadüfü deyil ki, Qafqaz kimi kiçik bir məkanda yüzlərlə müxtəlif millətlər yaşayır. Bu təsadüfü deyil ki, diqqət yetirin, SSR-də Rusiya imperiyasında baş verən siyasətə, inqilab dövründən, 17-ci ilin inqilabı, bu proseslər Bakı ilə bağlıydı. Bütün o insanlar Bakı ilə bağlıydı. Stalin, Beria, ondan əvvəlkilər, ondan sonrakilər, bu təsadüfü deyil. Yəni, bu regionun başqa bir önəmi var dünya üçün və nəhayət dünyada bunu dərk elədilər. Və bu region nizamlanmalıdır ki, dünya münaqişələrdən çəkilsin.
Deməli, region...
Şərqdən qərbə, cənubdan şimala bir inkişaf və iqtisadi inkişaf qloballaşma üzrə gedən prosesinə daxil olan bir inkişaf koridoru açılsın. Rusiya bunu istəsə bu işdə yardımcı olacaq, istəməsə o kənara çəkilməli olacaqdır. Region hakimiyyətləri bu işdə istəsələr yardımcı olacaqlar, istəməsələr Rusiya ilə birlikdə kənara çəkilməli olacaqlar. Bəlkə də Rusiyadan ayrılıqda, bilmək olmaz bunu. Budur proses.
Və sizin sözləriniz belə çıxır ki, region, ələxsus Bakı dünyanın göbəyidir.
Bəli, bəli, heç təəccüblənməyin buna. Bəlkə də bugün bu bizim özümüzə təəccüblü gəlir. Amma zaman keçəcək, çox qısa bir zamandan sonra biz dərk edəcəyik ki, biz dünyanın ən önəmli yerlərindən birində yaşayırıq. Və bu həqiqətən də belədir. Təsəvvür eləyin ki, bu qədər millətin, bu qədər müxtəlif dini cərəyanların nümayəndələri yaşayan bir regionda demək olar ki, böyük etnik dini münaqişələr yoxdur. Yüksək səviyyədə bir tolerantlıq var. Bu təsadüfü deyil. Və bu artıq dünyanın özü üçün yeni bir nümunədir. Qloballaşan dünya üçün bu çox ciddi bir örnəkdir. Ona görə hər şeyi aparıb birbaşa enerjiyə, neftə, nə bilim, başqa şeyə, geostrategiya bağlayanda bəs bunun arxasında nə maraqların durmasına diqqət yetirmək lazımdır. Bakı neftinin və Xəzər neftinin dünya nefti sırasında payı, səhv eləmirəmsə, 2-3%-ə qədərdir. Yəni, bu o dərəcədə əhəmiyyətlidir. Xeyr. Xeyr.
Rəsul Bey, minnətdaram. Sizə təşəkkürlər. Vaxtınız sərf etdiniz. İştirak edin studiyamızda. Qonaq ismində Rəsul Nurucu, Şəkər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızda idi. Baş və son regiondakı hadisələri nəzərdən keçirirdik. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun dağısında.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələn ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.